Dam zen na jami ya nene de le koroze sombini. Izu malgo koroze dofo nga uwir koro kuma. Buku na bini yare nying ya hili wima de le koroze sombini. Yare nying ya hili Yesu Kristo wiare de le koroze sombini. Tamla onkore durnyala. Wila ma ya na nying ya ngo u ewi biri. Yare ngwir na ma de le koroze hon la bini. Ewa no gwaga epilu afutu la heng. Ufutu panghinikin. Ofaren kula. Ofaren kula koze kori chini heri. Okoro kuna lama ya nana drunya bini. Koro wizi kore wizi. Ane bago. Ane chinchin hula. Wakore ni ane mune mani. Wakore sila ndupir. Ane nyene nduni bini. Ufutu ne hinikin. Koro wizi wia. Bukula inna na futu na bin la waba ir koroze hong. A bukuna bini koroze mwole ma sebe. Korowizi rabagle nera deli uwea deli awea na bini. Korowizi rabagle yabu uwea deli a bukuna bini nene. Ufutu huru hinikin. Korowizi koro kumane deli uwe ela bini. Korowizi we ela dofonga wirgima. Wa kore ni ane nyene ni sila drunya na bini. Sila ndupir balaze ndupir zimbizi nduchin naza korowze kore ama. Kula ma korowze nkore drunya na bini. Obena dengoda awisu. Ufutu nazo hene king. Adamane hawa. Korowze mwakoro kuma drunya na bini tun. Bale okoro do bayro adama. Mwakoro ugede tun. Oka kore belja bayro hawa. Koro wizi teofonga ora bine kula ma onkore drunya na bini. Koro wizi kaba de do dea bel bini bana irde eden. Ongodiba didiwi la mando dea le bini la kagel dea la nchege o bamban la. Ahol bel siteni ba a dea bini de wadarba. Obaba bini algo herakon. Opezba wibire koro wizi mwegele wa didiwi ma de li dea na bini ya. Ahola hawa bene aherakumba wahuzi. Hawa ngubi, korozi nwa ya didiwi la mandu dana bin la kadala wanchega ada abamban la yagile wadiu. Korozi nwa ya bini diya wadidana nonana ya ranseoze. Asitani ngu babi, kara korozi akane, dihen didana nonana iran do nonzuma logo wawa korozi. Hawa nu dite sitani, sitani daro, da anchia hopizi la deni wichoga badrunya na bini. Koro wizi dungomba deli adala bini. Dini okala hawa hennu sita ni mwazi na di wabalo iwa lula aran nui wirgima. Tama ejarira nango wivinu la adirate. Dini koro wizi kale adamage. Hemve mwazi nuina. Ira ngohum de kunga kaherila wali tona dite adiwe dukang iredi. Ira nkun uwe na pizika kege wana kunma. Ira nseo kahereba birukwehu. Deni korozi ngo sitani be. Mbala wa dara nera na ire ne tuzu ingheane. Ira mbirge nera la domne banaye tamma bakwi. Kinabu korozi ngo wiadete adama ne hawa ne herekun la ahola. Ufutu nui hinikin. Kin ni ebul. Adama ne hawa ngwali deale binla bafare balula. Badu bizibane belinso ni kin belingeso ne ebul. Ahol bel kini ibul izi diba ewe adete koro wize. Ibul ewe nana adete koro wize kakini wa witi u egon. Deni koro wize le uwejama kawa kini hurilewe. Deni kimba nefungu uranyin upu ibul. Hopizi bel uizi la uprile bini depo. Deni wichoga ba drunya bini kane kane ma. Ufutu numbel hinne king. Nu wano ugwirala. Nera dupel drunya bini da ewe chogaga korozi renyingu uchoga ba. Korozi kale nu wabi kale enera la bagel ba wichoga eela agule nangil na kezo wapu ba. Nu wano ngogun dratea nera la ba wanuwe drateo bara mamu wirgima de ngwakara urakane. Korozi kale nu wa fare drakuri gbira odukang bala na hengen la nangwa paba dezu abini nisila. ufoto ni da ne hinnekin ani zinzinla a hel hope za fena kanu wa wirkor birela de ton onwa kor mu birela ton wa na ma na we uzu ubini se ubizi bahuru ne bahana ane wawa nu wa hima no han de ni koro uzu kwa selela ndu pribin la belma no o han ba wazo birela bini onwa e ani ma ton ulau birela de to kagel dum ba here wirgi wirgi ma de ni ugel dun la ba hopeza tuku nane wo bangane sankarane kulla ma onkore du herla ama maso kaka noa nu udi ni aselela di nzu agwera bin la babu koro weze wele ufutu manta naze hinnekin Abraham no hang Sara ne babi Isaac onwa kor no watun la okoka kor babel bayro Abraham Abraham na nyinga koro wizi de yarru wirgi wirgi ma kawabi lulle odo o hambel bayru udu wir wirgi ma bayru Sara deni hopizi bel koro wizi ngo Abraham no han Sara bi iran lulbi barayro Isaac abirgore wirgi ma gulla koro zingo ete ono han Sara la mo kawaba wa lulbi afoto nabi ni iran na Abraham no han Sara bankuli babi Isaac la Korozi ote ya abu yikula ka o birgu mo kagongwa e. Ufutu kabel hinne king. Moses ne korozi we e lala. Moses e babele deka e naboma korozi be o lezo de te onera okuli bala Egypt here. Deni korozi teo we e la okuli drabeno onera. Irena Moses nli Bibel nyu da tu bana yisinala de pugli korozi kizila nsebe chobine upugla tu here irena nera nayir akizina korozi kizi fide anela ufoto fihinekin ukizi fila akizila buken korozi mpete Moses digira hengawa aranghini ya Korozi mo ya be yagle ka kor kuma yagle ka kor fugagba karabenne obembem. Diara egun ya ewi choga wirgi wirgi ma drazo korozi ne. Korozi mo ya lizi ujama hopizila de la wajamu. Bichale irate ime wani ma wagrime irana mi bola unwa tunado we drunya na bini. Unwa yagle wapu, yagle wangwe, yagle wakele ya donghina kunane. Yagle rakelle ya donghina hana ne ane ba janna ne ane kunla ma bandowe yagle rakanne kara dadi danse pegala nwa deke akizila korozin kwete Moses la ama wesu ranwere hine egba dira hinga ufutu fitipang hinneking ya songe ya wechoga Asangala de hen e koro weze wechoga ewo pusili de songe ewe choga lali obi. Afoto nabini irena balbel mpusil da songe owe choga koro wezi bi. Flinke ng awadeke yankara pusila da songe ya wechoga yesu balo de wasoku ya wechoga lawea. Flinke ndi ewe choga zo koro weze ne ewo songo bunene ukwa ewe choga de kimi. Yesu ribale de wale ya de li awsile la yangora po. Da sun koro wuzi ya wechoga labor. Di ya yerde yesu wirgima dili a wechoga bina. Wabo nenle ya dili a wechoga bini. Ufutu fidane hinne king. Yesu lula hopezi labu king. Yandu drunyanda e wechoga la. Koro wuzi bine ya weli a wechoga bini. Ohumubi lule obawale yale a wechoga bini. Hopezi bel ohum maleka bel owali merene. Maleka la ngomere bi ka ehinte koro wize ira lulbi bembibel bara yiru Yesu Kristu. A Yesu renu wale yade lewe choga labini. Wabu nengpa bosona dedo koro wize ne balbi. A maleka hemani ka ba Joseph bi de lideza bini. Gile wa om algo irangpa mere de ehang pao drabenu nene. Joseph no gula koro wize ngowela drahengong. Deni mere pugli hea duwa lulbila ba yiru Yesu Kristu. Joseph ne mere hawa chowe mo ka ulul Yesu Kristu. Yesu lulala ewe selare. Ufutu fida huru hinne king. Yesu lulaha peza. Aholang hili kuri la wana ma bi ule ubul ba wa kurba. Joseph ne Mary is da la Bethlehem baga wa kurba. Ba la Bethlehem la nera pilo de wirgi wirgi ma ba aborna wa eba cho. Ahola hinne Mary gi hea hil ure nyinge olol. Ba la ba na wa eba nincho e na legbini. Ana legbini Mary lol ubila. Ana legbini ba lul Yesu de dao. Tan la ban lul Yesu la maleka bel wali pinu na bahinane de li pirbini. A maleka ngo a pinu na bi, ba lul nela neng wale ya wichoga bini de li drunya bini. Tan la on a maleka ngo ngwa ni matong, maleka zi dam tama li chinching da yir yira drate koro wuzi pigzi. A pinu na la izi, de ngwa de baran la Bethlehem de wana abila ban lul lela. Balla Bethlehem la bawalna banlul abila di bakpa salama ane kundamtane kunsonra ma de teo.
Foto fida nazo hine king. Yesu, luga ne landa karme bizi. A foto na bini dile unu melken kiri. Edo na Yesu mfa e bini fida ane. Ola we jam dia oga no kora eze amane suma. Ofa peze we damtama a e anerama wititi diku Yesu faha e bichala wirgima. Yesu unwa e bini tuku niporgo ofare ohuma nenema. Urakarme nera drabagle ba amani suma dile kore ezi mweneze. Ne damtama ata ugrime depa bahina diratao ka ne damtage hawa sewe bakwa bamibotao. Ebgeba yardi Yesua. Yardi yador Yesu digena lei. Foto fida nui hineken. Yesu hengra. Dili foto na bine ehendo na gula Yesu mbiwe. Uwetu dege mula. Depele nyungasiwe. De lale lala dele base ubini. Yesu ra e we sela damta damtama. Yang wana we dihali ahona bini. Koreze taubo fanga nu udema dele drunya na bini. Uwe di e wira we ma. Foto fida anu mbel hineken. Yesu kone bor. Yesu e we damta ma de cha nera lale lala le si ubini. De ba nera ne koreze kura bini. Deko agon we ane damtama ranyingi Yesu we ade o ranyingi oba dube sanga sanga ma. Bahinage ha Yesu. Deko uwibi we a bawa obila doe sanga ma. A holbel bakane kara de chogo balao deko. Yesu wa we choge ma ewe osewo deko ya we choga we a. Awa deke ya nka ewe choga deko Yesu unwaseo ya aseo we a. Foto fida ni dane hine keng. Bakpazi Yesu da kanglene. Banwa lao Yesu de eo momos ya viro de eo bake pazi de sunu gun la ma. Banwa e abo ma watun la bakpazi o da kanglene. Yesu ense o da kanglene. O neraba de bo puru de po di tuni de ga hugu. Mena bane ban la ubage de suneba de panze bage da kalne Yesu nu melne ono di kenkere. Anera bane hen ewe chok era, nero ne mazon ban ewe chok era, Yesu waha wa we chok ewe. Yesu siwo ba hugo bibo u izi u hopiza horobini. Foto fi ni manta naze hina king. Yesu izi si ubini. Yesu doma nwapoton ba fe lugo otunagon. Ole onwang himbini uhopiza huru hola. Opa ohende bale ne damtama mwoka hala ya mekore izi chinchimbe. Aholbel ohengra pa de la onwang baga kusi olale. Asanga banghilde di Yesu izi si ubini wakado onwang. Bana malikaze ane banwa huze de a malikaze ngoba be e na Yesu idi si ubini Yesu wakado en Yesu do mi bo bini de ehen yardo Dile ese obini ba ka ege gba do izi se obini. Foto fida kabel hinneken. Thomas Yardo. Yesung izi o se obini. Opa ohen de bar ohenra dile banfadu rumbini la. Ozo babe dile diala bini banfadu ela de ngobabe. Kora wezite ea odon nane. Asanga la Yesu mba ohengra bela de Thomas wahu babide. Asanga la unwabale di Yesu kalo. Bango ubengo Yesu ba ene walewe di. Unwababe ase mingeba na Yesu nisiwi. Di pa unon bi di du uno pa la boni la unforge la mwoka gigba hale di. Asanga bel Yesu kaba ohengra be. Unwabale ahol hen de Thomas du babini. Yesu pa uno pala de bale Thomas. De ngon pa inoni be di suzi no pala bwone hen. Asanga ana, Thomas were yarde lugo Yesu izi si ubini. Yesu ngon ube. Eja yardo de ko hen nan weyaw. Bosona do bala en yarde kaba hawa nan we. Da moze ade ko yan yarde. Alugo o izi o si ubini. Kaya gigba we de na lei. Foto toko hineken. Yesu ndala kora ezibol. Yesu fa do o hingrabe. Bene toko ane. Dira leze amane suma. Bara e wira we ma donga be. Osanga ja helu. Onen la kora ezibe. Dega hong huma. Mwoka Yesu la kora ezibol. O chala o hengra mani di ngoba begon. Ila bula zene he janga. Here here ma bule bul ma. Ndo ya efuli na ye ma. Dige galeze amani suma la date nera. Ban la enyalde. E soba kore zene. Dile meni be. O domanane sonne ani emin. Oka ngoba be. Na la okamba. I esri ya da kwangen. Waba bagle hopeze la onemba. Adeko yama en esri ya dirakwango deko yan wazong hopeze la onemba. Odo reba choze webanga duana heheze. Deko yan wazong hopeze la onemba. I esri ya alugo Yesu unnumwe reba zina. Esonge kora eze okwa ewe choga deken ya dira esri ya dirakwang Yesu deko onemba. Foto tukuni panikin. Da kangale dumala. Ehen owa na da kangale na. Ere efe ibini. Da kangale na rabanglo lugo. Yesu Kristo balo wase odete ya. Bakpanzi Yesu da kangale ne. Ka ohawa wechoge ma ewe. O balo wase odete ya. Deko onda nyingi ya hengo la kore ezibe. Yesu balo owa kware. Yane kore eze nenze ya dogle donga. Yawaka e yuma dite alezine choga la kaflinken ja berge kora wizi hura. De e hema yardo adeko henendo do nani mibo nani deko malika nana nindu ibewea. De e yar e henwa yarde adeko hense chogre. De pa e hen dite Yesu digigba wirna lei sanga sanga ma. Deko bewea o benem mene ehen eni wega la kora ezibe. Yesu ngo, meno mene, minu wibi, meno tuna, nema wawir la mebe de wambega we. Awe amene de la kora ezibe, de ehen waya, dori Yesu Kristo bega we, mene re mene ema waka ho. Foto tokona ne hineken. Mene zane la, Yesu bagle onera dele meni zane la. Yesu bagle ba dele drunyana bini. Bal deko undavul meni zane ya. Angwene bel waso wirge ma. Didu wir kagira lasta nibul. Ologo nero nema genira vula angwene na. Angwene na rala se ore. Yaka do angwene bel anodikenkire un e meni bi. Nera ba fene be nera vul angweni bi na ne deko angweni bi vula mpule wea. Angweni bi na dingle ala koro ezibur. Se winana era ane yarda hina be nenu we vul angweni bi hem. Ban la enim wir vul angweni bi na banen la koro ezibur. Ehen do wir vul angweni na ama Yesu Kristo do imi bo bi ni ke wir vul angweni bi. Adeko ehema mpa imi bo dite Yesu. De iranyi ngo ivul angweni bi. De iranyi ngo ba yarde ie wibi hen ama ingo weana minda ngona. Ya mekora eze, nyardo lugo nge wechok ere de e wechok adizo ene. Nda nyingo lugo, nzumo lugo na vul stani bul mwene ere. Nda nyingi ngo mvul imene. Le nwechok ade ha kawasu mbampiri.